Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 4, versoi 12 gis 23. En tiu tempo Iesuo, pied irante apud la maro de Galileo, vidis du fratoin, Simonon, quiu estis nomata Petro, cae Andreon, lian fraton, jetanta in reton en la maron, char ili estis fish captistoi, cae li diris al ili, venu post mi, cae mi faros vin captistoi de homoi, cae ili tui forlasis la retoin, cae sekvis lin. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de januaro 2023. Ili tui forlasis la retoin, cae sekvis lin, kiel la unuae discipuloi, al kiui Iesuo adresas la inviton sekvu min, venas ancau por ciui homoi la decida momento de la renconto cun la Signoro. Papo Francisco memorigis tion, ci matene antau la tagmesa angeluso, commentante la hodiauan evangelion. Oni povas exenti la charmon de Iesuo, poste la conatigio povas farigi pli persona, estigi lumon en la coro, sed baldau au pli poste, venas la momento ciam oni devas foriri por sekvi lin. Se oni ne trovas la curagion ec iri, daurigis la papo, existas la risco resti spectantoi de la propria existado, cai travivi la credon mes qualite. La curaggio foriri, certe niai malvirtoi cae niai pecoi, ciui estas ciel ancroi, tenas nin flanche, cae malhelpas nin forboati. Sed ni devas ancau forlasi tion cio malhelpas plene vivi, forlasi la timoin, la egoismain calculoin, la garantiagioin por resti securai vivante malplene. Sekve Francisco instigis resigni la tempon usatan por sen utilai aferoi por malcovri, exemple, la bellezzon de la tempo passigita servante la aliain au pregiante, por cresci en amichezzo cun Iesuo. Aliain exemploin faris la papo, tiu de iuna familio, quiu lasas la tranquillan vivon por malfermigi alla neantauvidebla cae bela aventuro de la gepatrezzo. Gi estas sinofero, sed sufficias rigardo alla infanoi por compreni che estis giuste forlasi iain ritmoin cae confortagioin. Mi pensas, aldonis la papo, pri iui profesioi, exemple curazzisto au sanitarulo, quiui resignis multe da libera tempo por studi cae prepari sin, cae quiui nun plenumas bonon, dedicante multain horoin tage cae nocte, multain fisicain cae mensain energioin por la malsanuloi. Mi pensas pri la laboristoi, quiui forlasas sian conforton, la dolcian sen laborezzon, por povi alporti la panon heimen. Entute, por realigi la vivon, necessas accepti la defion foriri. Al tio, concludis la papo, Iesuo invitas ciun el ni, nin helpu Maria diri, kiel sci plenan ieson al Dio, por capabli lasi ion, por plibone sekvi lin. Ne timu foriri, se tio ocasas por sekvi Iesuon, ni ciam trovos nin pli cae pli bone. Tui post la Angeluso Papo Francisco en la hodiaua dimancio della Vorto de Dio instigis legi la Evangelion ciutage, texton ciun oni devas ciam cun porti. Li poste memorigis tiuin en malproxima oriento cae en aliai partoi della mondo, ciui festas la lun calendaran nov iaron, esprimante spiritan proximezon al tiui ciui travivas momentoin de el provo pro la pandemio, cun la espero che la nunai malfacilagioi baldau estos venchitai. La rigardo de la episcopo de Romo turnigis al cavar landoi de la mondo. Li trapregis saluton Marian cune cun lace estantoi en plazzo Sancta Petro, pensante cun doloro al Mianmaro, quie la pregeio de Nia Signorino de la Cielen Preno estis detruita en villaggio Chan Tar. Gi estis uno e la pli malnovai cae gravai culteioi en la lando, diris la papo. Mi estas proxima alla sen defenda civila logiantaro, quiu en multai urboi estas submetata ie malmolai el provoi, che Dio volu che citiu conflicto baldau finigiu, cae comenzigiu nova tempo de pardono, amo cae pazzo. La penso poste iris al Peruo, cun la invito cesigi la perforton quiu estingas la esperon. Mi curagigas ciuin concernata in partioin, ec iri la voion de dialogo, inter fratoi de la sama nazio, cun plena respecto de la homai raitoi cae de la iura stato. Aligiante alla declaroi della Perua episcopoi en la Hispana la papo aldonis ne al perforto de quie ain gi alvenas ne pliai mortintoi. Crome rigardante Camerunion Francisco rimarkis alvenas positivai signoi quiui donas al ni esperon pri progresso por la solvo de la conflicto en la anglalingvai regionoi. Mi curagigas ciuin subscribintoin de la accordo persisti laula voio de dialogo de intercomprenigio, char nur per la renconto oni povas plani la estontezon. Fine de nove la papo petis ne forgesi prege al voci pazzon por la martirigata Ucrainio, popolo li ripetis chiu multe suferas. Hodiau solenigias la cavara di mancio della vorto de Dio, dedicita al celebro medito cae disvastigo della vorto de Dio por plifortigi religieman cae constantan conatigion cun la sancta scribo. Gi estas tago starigita en 2019 de Papo Francisco, quiu hodiau matene celebris meson en la Vaticana Basilico. Li proponis intensan mediton pri la vorto de Dio, por memorigi che la annonzo della Evangelio estas ancora hodiau urgia, che antau cio gi estas adressita al ciui, char la savo estas por ciui. Pro tio li diris, ne ocasu che ni cred confessas Dion el vasta coro, che ni estas ecclesio cun malgranda coro. Ne ocasu che ni proclamas savon por ciui, dum ni igas ne alirebla la voion por ricevi gin. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.